Já, góðan daginn, því miður erum við slæma fréttir í dag, við náðum ekki að gera þátt vegna veikinda og ætlum því að spila hér einn gamlan góðan þátt sem að hefur verið í vinsældum hjá okkur hér árum áður og vonum að þetta byggi þig upp í trú, von og kærleika. Halló, Gunnar hér. Mér langaði einfallega að segja áður með fyrir minni þáttinn að í þættinum þá kynnum við lög og þú ert að hlusta þetta í hlaðvarpi. Þetta er þáttur gerður fyrir lindina FM 102.9 og einnig fyrir hlaðvarp þannig að hér í hlaðvarpinu þá koma ekki lögin sem við kynnum en við mælum með að þú kynni þér þessi lög, þau eru yndisleg lög og ógeðslega flott lög sem að Svava kona mín er búin að finna og mælum ótrúlega mikið með þeim en hér á hlaðvarpinu getum við ekki spila lög og við ætlum því frekar að hafa tilkynningar hér inn á milli. Þannig að bara svo þú hafir það í huga og skilir hvað í gangi, ég vona að þú njótir þáttarins.
Þú ert að hlusta á trú og líf.
Já, komið sæl og blessuð, það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur í dag. Þú ert að hlusta þáttinn trú og líf eða hlaðvarpið. Þetta spilað bæði á lindinni FM 102.9 og svo það oftast lengri þættir sem hægt að nálgast á hlaðvarpsveitum svo sem Spotify og Apple Podcast og annað eins. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, við erum nú oftast tvö hérna saman í þessu en við erum bara þannig að við erum nýbakaðir foreldrar í fjórðaskiptið þannig að lífið svona hendir í manni svona boltanum svolítið skakkt annað slagið þannig að við náum ekki alveg að fara eftir áallum en þannig að ég einn með ykkur í þættinum í dag en ef þið vitið ekki eða hafið ekki verið að fylgjast með þættinum trú og líf þá það oftast kona mín Svava María sem með okkur hérna líka það sem við ætlum að gera í þessu þætti að taka fyrir markmiðið með trú og líf að hafa praktíska lifandi trú sem hefur áhrif á hvernig við hugsum hvernig við berum okkur, hvernig hjarta okkar, hvaða elskar og hvernig við vinnum og hugsum í rauninni praktíska hlutina í lífunum. Því að það eru margir Íslendingar sem að finnst það allt í lagi að fólk sé með trú svo lengi sem hún hafi ekki það mikil áhrif á líf fólk sem náttúrulega akkurat öfugt við það sem að Biblían talar að lifandi trú og raunveruleg trú hefur praktísk áhrif á okkar líf og það er það sem við viljum hafa. Við viljum fylgja Jesu Kristi og þá viljum við afneita sjálfum okkur og fylgju honum og það er það sem við viljum gera í þessum þætti hafa lifandi praktiska trú sem með lappir í rauninni en í dag þá erum við að gera við erum með, hverju mánuði þá erum við bók mánuðarins og í þessum mánuði var það Praying Life eftir Paul E. Miller sem var yndisleg bók og við ætlum að dempa okkur aðeins í að tala hana og umræðuefnið í kringum þessa bók. En í komandi mánuði, það að segja í mars mánuði, þá erum við að fara í aðra bók sem bók mánuðarins og það Tactics, heitir hún, og það eftir Gregory Kogul. Það sem við viljum gera að við viljum fókusa á bæði að hafa huga sem lofar Guð með því að þekkja hann vel, við viljum hafa hjörtu sem að elska Guð vel og við viljum hafa hendur sem starfa vel fyrir Guð í okkar daglega lífi og elska fólki kringum okkur annaðis. Þannig að bókin í þessum mánuði snýri svolítið mikið hjartað, Tactics er svolítið mikið hugann, þannig að við viljum svona hafa, balans á þessu. Þannig að þetta verður ótrúlega skemmtileg bók, þetta er svona svolítið trúvarnafræði bók hérna Tactics og náttúrulega bókin í þessum mánuði varum bænina. Ef þið langar að nálgast Tactics bókina í marsmánuði, þá getur þau annarkvort keypt hana í bókabúð hjá Lofstofunni, Baptistkirkju, sem ég forstöðumaður í og við hittumst á sunnudögum og bókabúðin þá opin. Þá getur þau farið þar inn og tekið eintak og ef þú getur gefið eitthvað svo við getum keypt nýtt eintak, þá verður það æðislegt. En annars getur þau líka, held ég, er einhver eintök upp á lindinni FM 102.9. Þú getur labbað þar inn á milli 9 og 4 á daginn og keypt eintak þar. En umræðuefnið í rauninni út frá þessari bók finnst mér vera náttúrulega bænin augljóslega en hvernig bænin hefur áhrif á trúna okkar og hvernig bænin er svolítið svona, hvað maður að segja, punk í nútíma samfélagi. Eða vitið meira svona punkara að þá voru þeir alltaf á móti strömmnum, þeir voru í fötum sem voru á móti strömmnum, með tónlist sem voru á móti strömmnum, svona með svona general attitude sem var bara algjörlega á móti svona nútíma strömmnum á þeim tíma. Þeir vildu vera öðruvísi. Ef þú vilt vera öðruvísi í dag, ef þú vilt fara á móti strömmnum sem að þarf styrk til og líf til, það er dauðir fiskar geta farið með streyminu, þá myndi ég leggja til að þú lifir líf í trú og lifir lífi sem með bænalíf. Út af því að það sem við sjáum svolítið í þessari bók að Paul E. Miller dregur svolítið út, hvað maður að segja, hvað þetta mismunandi hugsunarháttur á einn bóginn að hafa bæn og hinn bóginn að hafa það sem að þekkist í hinum vestrana heimi sem meðla bara tortryggni. Það eru margir sem eru tortryggnir einstaklingar, við búum í samfélagi sem svona býst við hinu vesta oft. Við sjáum þetta sérstaklega þegar við horfum kannski á veist, til dæmis bara íslenskan húmor og íslenskar kvikmyndir, þá var mjög mikið svona svörtum húmor og ekkit að búast við því við að hafa auðvelt og ekkit að búast við endilega góðum enda á hlutunum. En það sem að trúin gerir að við trúum á besta enda allra enda og það sem að bænin gerir í staðin fyrir að gefast upp í ykkur vonleysi að þá það alltaf von, jafnvel í ómögulegustu kringustöðum. Því að þegar við förum í bæn að þá eitt sem gerist og sem hann dregur rosalega vel út í þessari bók að við minnum okkur á vandamál okkar miðað við guð okkar. Og það svo ofta sem að við minnum guð okkar á hversu stór vandamál okkar eru en þegar við komum raunverulega fram í bæn og þegar við byrjum á því að dvelja á hver okkar guð er, hver guð biblíunar hinn lifandi guð. Að þá áttum við okkur á því fljótlega að vandamál okkar fara að hverfa og þau minka og viðhorf okkar gagnvart guði og hver hann og hvað hann getur gert að hann sér hæfir sig í því að gera hið ómögulega í ómögulegum kringustæðum að þá allt í henni eigum við von í öllum kringustæðum. Og með okkar byrjaði því að hoppa út að við viljum alltaf biblan sé að veita okkur þessar hugmyndir, ég með góðar hugmyndir annað slagið en svo ég með fullt að lélegum hugmyndum þannig að mér langar að fara hérna í Matteusarguðspjalli í 21. kafla til þess að eyða bara nokkrum kannski 2 mínútum í að pæla þessu versu. Þetta þegar Jesús að labba í musterið og hann verður brjálaður í rauninni þegar hann sér trúaða fólki sem er búið að breyta musteri Guðs inn í eitthvað sem á ekki vera þegar að selja hann að basically inn í musterið sem fólk þurfa að borga og þurfa að græða á fólkinu sem að koma og vill koma að lofa Guð og hann hrindir borðanum yfirum og rekur fólkið út og hann segir í Matteus 21 versi 13 og hann mælti við þá, ritað hús mitt á að vera bænahús en þið gjörið það ræningjabæli. Og það sem hefðast áhugavert við þessa bók sem við vorum að lesa er áherslan á bænina og ég spyr sjálf mig, er ég með sömu áherslu á bænina og Jesú var með? Því að Jesús Guð í holdi og hann eyddi tíma af sínum degi, hann stundum gerði að því að vera einn og fór upp á fjall eða út í eyðinni og var þar einn til þess að eyða tíma með Guði og ég spyr sjálfa mig og líka kannski bara nútíma kirkjuna á Íslandi leggjum við jafn mikla áherslu á bæn og Jesú Kristur. Og meir segja hérna, hvað hefðu við sagt ef við höfum labbað henni í musteri og það er kannski hneikslað okkur að þau voru að græða á fólki sem voru að koma tilbeða Guð. Hei, þetta á að vera hreinskilið hús. Eða, hei, þetta á að vera lofgjörðarhús. Eða, þetta á að vera fræðistaður. Nei, en Jesús kemur inn og hann segir, hús mitt á að vera bænahús og hann að vitna í Gamla testamentið. Hvað eru þið að gera, strákar? Þið eru að reyna að græða á fólkinu á meðan þetta á að vera hús sem fólk kemur og biður og ég spyr, horfum við þannig á kirkjunar okkar og kirkjuhúsnæðin okkar að þetta sé staður það sem við biðjum því að sannleikurinn sá að oftast eru kannski fólk tilbúið að koma á samkomur það sem góð tónlist og góð predikun og annað eins en það eru því miður ofta sem að bænastundir eru annarkvort ekki til staðar eða eru mjög fámennar út af því að enginn bara mætir. Og þannig að þegar ég var að lesa þessa bók þá var ég að hugsa sjálfa mig og okkar eigin kirkju og svona, wow, ok, við lostaðunum þurfum að spýta svolítið í lóun og leggja áherslu á það sem að Jesús lagði áherslu á. En allavega, við ætlum að taka hérna smá pásu áður við höldum áfram með þessar pælingar hérna út frá bókinni A Praying Life en Svava búin að velja fyrir okkur yndislega tónlist. Fyrsta tónlistin okkar, fyrsta lagið okkar er eftir Brady Troops og lagið heitir Lord Have Mercy. Njóðu vel.
Hæ, heyrðu. Ég ætla nú bara að auðlýsa hérna fyrir kirkjun okkar, Lofstofan Baptistakirkja. Samkomunar hjá okkur. Við erum með samkomu klukkan 11 í Kefashúsnæðinu sem staðsett í Fagraþingi 2A í Kópavogi í Kórahverfinu. Samkomunar eru á ensku en já, þannig að þeir eru bara endilega velkomin til þess að koma og vera með okkur. Við varum rosalega glöð að fá að sjá okkur.
Áður við stoppum fyrir lagið, hei, já, já, ok, ég ætla kannski að byrja þetta, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, þú ert að hlusta á annarkvort hlaðarpið Trú og Líf eða Lundin FM 102.9, það heiður og ánægði að fá að vera með ykkur. Áður við fórum í þetta stutta lag, hann Brady Troops, Lord Have Mercy, indislegt lag, að þá vorum við að tala í runni þessa setningu frá Jesu Kristi í Matteus spjalli í 2001. kafla í 13. versi þegar hann labbar inn í musterið og segja þetta hús á að vera bænahús og ég var að spyrja horfi ég þannig á bænina, legg ég jafn mikla áherslu á bænina og Jesus Kristur lagði áherslu á bænina og við sem nútíma kirkjana á Íslandi leggjum við svona mikla áherslu á bænina eins og Jesus Kristur gerði. Þegar við hugsum kirkjubyggingar, hvað hugsum við þetta húsnæði á að vera húsnæði hlátur eða skemmtunar eða ég veit ekki, samkoma eða fræðslu, en hversu oft hugsum við byggingarnar sem að kirkjan á, ég er engan veginn að segja að kirkjan sé byggingin, heldur er kirkjan náttúrulega fólkið og fólkið hefur keypt byggingar, en notum við kirkjubyggingarnar og horfum við á þær sem bænahús eins og Jesus Kristur gerði og leggjum við upp úr því ef að sonur Guð í holdi lagði upp úr því að eyða tíma sínum í bæn og föstu og þá ég að spyrja, við þessi bók svolítið góði því að undirstaka, við að gera það sama og Jesu því að við sem kristnir einstaklingar við viljum vera fylgjendur Jesu Krist og við trúum því á einbógin að við getum aldrei orðið eins og Jesu Krist, við getum ekki dáið fyrir syndir heimsins, við getum ekki lifað fullkomnu lífi og verið syndlaus fyrir aðra, en á sömulegis þá trúum við því að Jesus Kristur frelsar okkar en líka fordæm okkar. Þannig að við viljum horfa á lífi Jesu Krist og mér langar að vera eins og hann. Þú veist, við flækjum trúna oft með því að pæla kannski alltaf djúft í hlutunum á meðan að spurningin ætti kannski bara vera hvað myndi Jesus gera ef hann væri ég í mínum aðstæðum. En veist, þetta minnir mig svolítið á þegar bænin, hún gerir það svolítið að verkum og kannski er það svolítið óþægilegt fyrir okkur í hinn vestræma heimi sem erum svolítið léleg í bæn með við aðra heimsflokka, finnst mér, er út af því að það er kannski svona já, við leggjum mikla áherslu á sjálfstæði, við viljum vera, já, ég vil sjá mig sjálfur, ég tek stolt í því að þéna pening svo ég þurf ekki að reyða mig á aðra og annað eins. Og það sem bænin gerir er að hún fer svolítið á móti þessi elu okkar og gerir okkur háð Guði. Því að í bæninni þá erum við að koma fram og við erum að átta okkur á því að það er ekki sjálfsagt að ég hafi daglegt brauð. Ég þarf á Guði að halda þess að starfa. Ég þarf á Guði að halda og jafnvel ef ég hef allt brauð í heiminum þá er að Guð sem gefur mér andadráttin sem ég þarf á að halda þess að komast í genið þennan dag. Ég er algjörlega háður Guði. Og ég man ég móðgæðist einu sinni svo rosalega oft þegar fólk sagði þetta. Já, þú veist, kristin trú er bara hækja fyrir veikburða fólk og ég man ég var svo stoltur í sjálfum mér einu sinni og var eitthvað, nei, þetta er sko ekki þannig, þú þarft að vera sterkur einstaklingur til þess að vera kristin og bla bla bla. Og hann að, svo áttaði mig meira og meira á því þegar ég pæli í hvað trú mín er að, þetta er ekki hækja, þetta er bara, þetta er eins og hérna öndunarvél, bara þetta er það sem heldur mig gangandi, það er ekkit líf fyrir utan Jesu Krist og allt í einu byrjaði að finna meir og meir, bara já, þetta er miklu meira en hækja, ég er ekki neitt án Jesu Krist, hann er drottin minn og hann er frelsara minn, þú veist, en það sem bænin gerir er að minna okkur á hversu háð við erum Jesu Kristi. Þessu Sálmur 127, vers 1 segir ef drottin byggir ekki húsið, þá er við að smiðinni til ónýtis. En hversu oft, hversu oft þá pælum við í áætlunum sem við ætlum að framkvæma og veist eins og bara veist, ég hef dottið í þess að hugsun í langa tíma í einu til þess bara þegar við vorum að byrja kirkjun okkar lostofuna bara ég, mér fannst ég vera búin að úthugsa planið og hvernig þetta allt sem er að vera og hvernig samkomin rætt að vera og hvernig við ætlum að ná til fólks og bla 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 og svo komum þetta að vesa allt í hennu upp og guðið svona í náð sinni potið í mig svona hei, ef drottin byggir ekki húsið þá erum við að smiðinni til ónýtis það Jesús sem byggir upp sína kirkju það ekki Gunnar, það engin annar þannig að kem ég til drottins og minnist í bæn á að ég háður honum og það sem að minnst áhugavert að það Jesús að kenna lærisjónu sínum þá er eitt dæmi það sem hann tekur lítil börn og þetta kemur fram í bókinni og hann segir hey, ef þið viljið vera stór í himnaríki komi til mín eins og lítil börn þeirra himnaríki og sérstælega í þessu samengi þú veist á þessum tíma, við erum að muna það Biblan ekki skrifað að Íslendingum á 2001. öldinni þetta að gyðingum á 1. öldinni og þeir horfðu ekki á börn eins og við horfum á þeir dag sem svona, ó þetta svo krútlegir einstaklingar sem þarf að skipta á og svona, nei þeir bara þeir gátu ekki unnið með fjölskyldinni þeir gátu ekki unnið fyrir mat, margir horfðu niður og krakka og þeir voru bara svona fyrir þá til þau gátu loksins fara að vinna en hann sagði, ef þið viljið koma til mín eins og börn og það áhugavert þegar við pælum í hvernig börn eru ég á fjögur börn stundum komaði og þeir eru með engar filter stundum eru bara algjörlega sjálfselski í því sem þau byrði stundum trublaði mig stundum gera það á óveðandi hátt að byrðja velun þegar þeir ekki skilu velun þeir koma til mín eins og þau eru þau eru ekkert að reyna að setja upp ykkur grímu eða neitt svo leys og þau mistök held ég sem að eitt af því stóra sem ég sá í þessari bók A Praying Life og við erum að tala bók mánaðarins sem senasti þótti mánaðarins í hverju mánu bók mánaðarins eftir Pauline Miller og það eitt merkilegt er að hann talaði að það sem við gerum oft eru þau mistök að halda ok, mér langar að vera betri í að byggja og það sem við byrjum að pæla meir og meir í er hvað við segjum og hvernig við segjum það að hafa orðalagið á hreinu og svona taktikin á hreinu og kannski einhverja frasa sem við segjum við Guð í staðinn fyrir að hugsa meira hvern er ég að tala við því að jafnvel ef við horfum á faðirvorið sem að Jesús að kenna lærisjónum sínum hvernig að hafa að byrja hann byrjar á því að segja faðir vor þú sem ert á himnum þegar Jesús að kenna sínum lærisjónum hvernig að byrja þá byrjar hann á því að minna þá á hvern þau eru að tala við ekki hvernig þau tala við hann eða hvað þeir segja við hann heldur hvern þau tala við og ef að þið langar að vaksa í bæn þá myndi ég kannski hvetja þig til þess að gera það sem bókin var að tala það sem Pauline Miller var að tala í þessari bók er einfallega það að byrja að pæla minna í hvað þú segir og hvernig þú segir það og minna þig frekar á hvernig þú ert að tala við að þú getur raunverulega komið fram fyrir hann með öll þín vandamál og öll þín vandamál þegar þú miðað þau við hann eru ekki neitt og mér langar nefnilega að fara í hérna eitt vers eftir næsta lag sem að minnir okkur svolítið á þetta en við ætlum að stoppa hérna í eitt lag Alison Krauss held ég að maður að segja þetta Krauss og það er lagið Down to the River to Pray við skulum hlusta á það og svo skulum við tala aðeins meira bænina. Eitt af því sem við viljum gera í Trú og Líf er að nota þennan þátt til þess að spyrja góða spurninga og til þess að leita skora svara eftir þeim spurningum. Ef þú þekkir eitthvað af sögum minni þá veistu kannski að ég elska góðar spurningar. Mér finnst Guð ekki fælast þær, mér finnst Biblan ekki fælast þær. Það búið að henda mjög góðum spurningum í bæði kristna trú, Biblina sjálfa og kristna menn í mörg hundruð ár og það hefur leitt bargandi trúar þeirra sem er að leitast raunverulegra svara við þeim spurningum. Og ef þú ert með spurningar trúna, lífið, að þá viljum við takast á við þær og ef þeir eru sama þá getur við sendt okkur skilaboð á gunnar@lostone.is og þá verður ótrúlega gaman að taka fyrir í einum þættinum þar sem við getum fengið að vaksa í þekkingu á, á Guðsorði, auðvitað viljum við vaksa í mun meira en bara þekkingu, en það myndi hjálpa okkur að vaksa í því. Þannig að ef þú ert með góðar spurningar og bara einhverja spurningar, þá máttu endilega senda mér e-mail á gunnar@lostone.is og vonandi komust við í það að taka þær fyrir hér í þessum þætti. Já, Gunnar Blesson, daginn, þú ert að hlusta á Trú og Líf, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, það heiður ánægja að vera með ykkur. Svava ekki með í þættinum í dag því miður, en við erum að tala bæn og, ja, raunni kannski tortryggni á móti trú, eða má orða það þannig. Og hvað bænin gerir fyrir okkur, hún eflir okkur í trú, því að á endanum þá trú ekki byggt á hversu mikið við getum fengið okkur sjálf til að trúa einhverju, þrátt fyrir allt sem segir okkur ekki að trúa því, heldur trú okkar byggist alltaf á þeim aðila eða þeim hlut sem að trúin beinist að. Það að segja, ef þú situr í stól okkur núna, þá trú þín á þeim stól að hann haldi þér uppi, byggt á því hvort að hann sé traustverður. Og kristin trú er byggt á Guði sjálfum, er hann traustverður. Og það sem að, já, við gerum er þegar við erum í bæninni, þá erum við að koma til hann munandi það hver hann er, hvað hann hefur gert. Og í rauninni er ekkert í þessu lífi sem vonlaust og það engin aðili sem í þessu lífi sem vonlaust og engar aðstæður sem vonlausar. Og það fer svolítið á móti anda íslenskra menningar 2001. Öldinni út af því að það eru margir sem kannski búast við hinu vesta og ég svolítið víraður þannig og ég þarf að minna mig á og það ekki rétta leiðin til að horfa á lífið. Mér lokar að hoppa inn í fyrsta Þessalonikubréf í 5. kafla. Og mér langar að lesa vers 16, 17 og 18. Þetta mjög góð minnisvers, þeir eru ótrúlega stutt. Það eru bókstallega 3 orð í fyrstu 2 versunum hérna. En hér segir, fyrst af Þessalonikubréf 5. kafli, 16, 17 og 18. Verið ætíð glaðir, byðið án afláts, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesu. Þannig að þarna hann að tala bæn og hann tengið það við að vera glaður og að vera að þakka. Og þannig að finnst mér áhugavert út að hann ekki bara að segja byðið reglulega eða oft eða svona, að byðið án afláts. Látið bænin að vera hluta af ykkur daglega lífi og út af því að þessi þáttur mér langar að við séum praktíski í þessum þátt og kannski vil ég leggja fram nokkuð dæmi sem hefur haft praktísk áhrif á mig og ég hef tekið eftir þessu að þegar ég byrja að byðja meira og ég byrja að leggja meira áhersla á það þegar við vorum að lesa ekki um þessa bók út að maður að hugsa meira en vanalega bænina að leið og ég byrja að byðja meira þá tekið eftir því að ég byrja að elska fólk meira. Ég byrja að hugsa til þess að ég sjálfur svolítið introvert og á það til að hugsa oft fólk og ekkit endilega ringja eða senda SMS eða neitt þannig. En ég tók eftir því í þessum mánuði þegar ég var að hugsa bænina og ég var að byðja meira að ég byrjaði að senda fólki skilaboð og kveðjur og segja heyri ég er að byðja fyrir þér og hvernig get ég byðja fyrir þér og bara sakna þín og hlakka til að sjá þig og annað eins að kærleikur minn gagnvart öðrum óx út af bæninni. Út af því að ég veit ekki, það er eins og Guð starfi í gennum þetta, það er eins og hann viti að þetta sé okkur til góðis og þannig að bænin er rauninni að komast á hann að stað að byðja hann afláts og eitt sem hefur verið ótrúlega blessun í mínu lífi, þegar ég næði ekki að þetta, ég ekki að segja ég sé ykkur fullkomin hérna andlegur kristin gúru eða eitthvað slags það eru sumi dagar sem byrja bara svolítið í rugli, ég kannski snúsa aðeins og oft eitthvað, en þeir dagar til dæmis, það sem ég næ að vakna við veikarklugna og fyrsta sem ég geri er bara að byðja Guð, veitum við styrk, veitum við visku, veitum með mér, hjálpaði mér að ganga þínum degi, hjálpaði mér að elska Jesu og elska eins og Jesu og byrja daginn bara á 30 sekundar bæni eitthvað slags. Það leggur grunninn að öllum deginum og ég hef upplifað þetta, verið ætið glaðir og byðið án afláts og ég hef upplifað þessa tengingu þannig á milli að vera ætið glaður og að byðið án afláts út af því að ég teki eftir því að gleði mín og kærleikur gagnvart öðrum fær að vaxa þegar ég að byðja meira og ekki bara byðja reglulega heldur að draga Guð inn í mitt daglega líf því að það vegum það svo oft til að leita til Guðs sem svona seinasta séns. Þegar ég búin að prófa alla vini mína, þegar ég búin að prófa að redda þessu á mínu einhátt, þegar ég búin að prófa að fara til sérfræðingarna og eitthvað, þá skal ég fara til Guðs. En hvað myndi gerast ef að kirkja Jesu Krist á Íslandi myndi byrja á að fara til Guðs og leifa honum að gera sér dýljan með því að svara bænum og hversu mikið það myndi gera fyrir gleði okkar og kærleika. það, það rauninni það sem að Biblan gerir, hún tengir þessa tvo hluti og, og sama í, í rauninni sjáum við þetta í Filippibréfinu 4, 6 segir verið ekki hugsjúkur neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar guði með bæni og beðni og þakkakjörð og aftur hana bæn og þar tekið fram að bæni líka beðni og þakkakjörð en þannig er líka tengt af við gleði raunni, á, verið ekki hugsjúkur neitt heldur hva, betur, af hverju á ekki verið hugsjúkur neitt komdu með allar þína beði fram fyrir guð og læðu það við fætur Jesu Krist myndu sjálfa þig reglulega á að það hann sem yfir öllum aðstæðum sem stærri en allir einstaklingar sem stærri en öll vandamál sem stærri en öll fíkn sem stærri en öll ego stærri en þitt syndu eðli stærri en vandamálin í hjónabandinu þínu eða strembi samband við börnin þín eða hvað sem það hann er stærri, hann er meiri, hann er betri þegar við komum til hans í bæn þá erum við svolítið í rauninni að spóla tilbaka söguna í biblunni og þegar við sjáum að sagan í biblunni byrjar á því að Guð með mönnum í Edengarðinum og hann á fullkomi samband við menn og það sem gerist að þegar syndin kemur inn í heiminn þá ekki Guð sem byrjar að hlaupa í burtu frá Adam og Evu það Adam og Evu sem byrjar að fela sig frá Guði og það ofta sem einstaklingar gangi gegnum tímabil í lífinu sinni og það sem það líður eins og Guð sé ekki lengur með þeim en Guð alltaf hjá okkur Guð alltaf að draga sig nær við sjáum þetta í gegnum gamla testamentið hann alltaf að draga sig nær sínu fólki og kemur svo í Jesu Kristi á labbar á meðal okkar og nú í okkur í gegnum heilagan anda hann alltaf að draga sig nær hann alltaf hjá okkur en spurningin snúum við okkur til hans eða erum við eins og Adam og Eva að hlaupa burtu frá honum og þegar við lifum lífi í bæn eins og fyrsta Þessalonikubréfið segir okkur að gera, byðja án afláts þá erum við svolítið að spóla tilbaka þessari sögu sem við sjáum með biblunni og fara aftur í það sem eru sköpuð fyrir eins og Augustinus frá Hippo sem var á fjórðu öldinni fyrir, eftir Krist hann sagði að við erum sköpuð fyrir Guð og að hjarta okkar fær ekki já hvað our hearts are restless until they find their rest in you það að segja að við finnum ekki frið í sálum okkar fyrir en við finnum frið okkar í drottni við erum sköpuð fyrir samfélag við Guð og það sem bænin er að það opnar þetta þessa dyr sem við erum sköpuð fyrir að þekkja Guð og vera þekkt af honum að elska hann og svo fara út frá þeirri stund það sem við erum búin að byðja með honum og til hans og fara svo út frá því og lifa og elska eins og Guð hefur elskað okkur þannig að þetta já, komin endurinn hérna á lindinni FM 102.9, við ætlum að hafa þetta aðeins lengra í hlaðvarpinu, ef þú finn okkur hlaðvarpinu þá getur þú farið á hlaðvarps veituna þína, hvort sem þessi Google podcast eða Podbean eða Apple podcast eða Spotify bla bla bla, við heitum þátturinn heitir Trú og Líf, það búið að vera heiður ánægja að vera með ykkur í dag ég veit að Svava vildi hún gæti verið hérna en senasta lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur eða þú ert að hlusta á Lindinni FM 102.9 King's Kaleidoscope sem er hljómasveitin og lagið eitt af mínum uppáhaldslögum sem heitir Come Thou Fount gjörið svo vel Hæ, hæ Mér lókaði að einfallega segja það að þú ert að hlusta hana þátt og þú ert ekki kristin og ég vil kannski útskýra hvað ég á við með því að þú sért ekki kristin. Það gæti verið að þú sért skráður í þjóðkirkju eða fríkirkju hjá þjóðskrá.is, það gæti verið að þú sért að mæta samkomur ykkustar eða jafnvel að þú sért að lesa biblina hennar regla. Það gerir þið ekki að kristin meðstil. Mér lókaði að lesa fyrir því hvað Páll Postuli segir í Rómarbréfinu 10. Ég vil byrja hérna í 8. versi og þá segir hann hér Orðtrúanina sem við predikum þetta. Ef þú játar með munni þínum Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, mynd þú að hólpin með það. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Þannig að mig langar einfaldlega að leggja þá áskorun fyrir þig. Ef þú ert þann úti og þú ert ekki búin að taka þetta, þú ert búin að játa Jesú Krist sem drottinn. Það segja að hann ríkir yfir þér, hann ræður, hann stjórnar ferðinni og frelsarar þinn. Það segja að ég kem frammi fyrir Guð á dómsdegi og segi ég aðeins frelsar af náð fyrir trú á það sem Jesús Kristur hefur gjört og það að borga minni skuld að hreinsa mína synd. Ég vil skora á því í dag að taka þessa ákvörun því að það ekkert betra í þessu lífi en að hafa Jesú Krist sem bæði drottinn og frelsara. Það besta gjöf sem ég get búið og ég byði að taka þessa afstöðu í dag og hafðu samband við gunnarallofstofan.is ef þú ákvörur að gera þetta. Jæja, herðu, við erum hérna halda áfram í podcastinu en já, ég búin að hafa svona pæla í þessi hvað er það sem gerir það verkum ég held að ég geti sagt að sé þannig að svona mikill hluti af kristnum einstaklingum á Íslandi ströggli svolítið við bæn og með þessi bók tækla svolítið svona vandamál sem ég held að séu svolítið vinsæl hérna á Íslandi varandi, þú veist, af hverju á ég að byðja. Ég held að númer eitt mörgum kannski í hinum vestrani heimi í heilsinni eru svolítið drifin af því að líða eins og þau sé að klára eitthvað eða gera eitthvað sem skiptir máli og ég held að margir hugsi þannig bænina að þú sért í rauninni svolítið bara eða tímanauðinum, þú ert að tala við Guð sem að og þannig kemur kannski tortrygnin inn og svona þessi efasemd og svona búast við hinu vesta og þú er kannski að pæla, já Guð hefur miklu meira að gera heldur en eitthvað ég, þú veist þetta vandamál hérna með að borga reikningarna mína þennan mánuð er ekki neitt með hvað aðrir er að gangi gennum og af hverju ætti hann að hlusta mig og veist, hann er ekki búin að svara bænum mínum senastu 5 eða eitthvað sem ég er búin að byggja fyrir hann af hverju ætti hann að svara núna og þessi bók er ótrúlega góð að díla við svona þessar spurningar sem heldur poppa upp í hugan hjá mjög mörgum en ég held að eitt af þessum vandamálum sem við dýlum við á Íslandi dag er að okkur líður kannski eins og við séum ekki alveg að koma miklu í verk ef við eyðum til dæmis klukkutíma í bæn á meðan við hefðum geta verið að lesa eitthvað, að fræðast eitthvað, að hlusta á podcast eins og trú og líf eða, ég veit ekki, þú veist, eins og við gætum verið að gera eitthvað sem skiptir máli, vaska upp eða hvað sem er, þú veist, en bæn er bara svona bæn, þú veist, er eitthvað að fara að breytast, ég veit ekki, var ég eyða klukkutíma í ekki neitt, ég veit ekki alveg og kannski ég bara sleppir því, ég skal bara lesa mína biblíu og halda áfram að gera mitt besta, já, þú veist að húsi byggir sig ekki nema Guð sem með í því, Salmur 127:1, en já, ég ætla bara að segja að Guð viltu vera með mér í því sem ég ætla að gera og ég ætla svo bara að gera það sem ég langar að gera. Ég held að það sé ekki góð hugmynd, út af því að ég verið að minna mig á þetta aftur og aftur og sérstælega út að núna á sunnudaginn þá er ég að fara að predika í fyrsta Pétursbréfinu og það er eitt vers í fyrsta Pétursbréfinu í öðrum kafla sem að stendur svo út fyrir mér sem er seinasta versið sem ég er að fara að predika þar segir hann enda hafið þið smakkað hvað drottinn er góður það er mjög skrítið vers. Enskan segir þið hefur smakkað og séð hvað drottinn er góður. Og ég held að við þurfum reglulega að munna okkur á að drottinn er góður. Að þegar hann segir okkur, til dæmis þegar hann gefur okkur samvisku, þá er það okkur til góðs. Það er kannski margir sem að hlusta á samviskuna og hugsa samviskuna og hugsa það sem eitthvað svona, sem kannski svolítið fyrir. Sem bara svona, af hverju er þetta að bögga mig og mér langar bara að gera þessa hluti og mér langar ekki að vera einhverjum vangaveltum hvort þetta sé gott eða slæmt eða rangt eða rétt eða leiðum mér bara að gera þetta og þú veist, kannski ekki margir sem að horfa á það sem gjöf frá Guði, eða eins og af hverju segir Guð mér að byðja, þú veist eða meðan að ég geti verið að gera eitthvað svona praktísk og eitthvað sem að skipti máli og sem er ekki tímaðisla og ég veit að ég get látið verða að einhverju, þú veist. En við erum að muna að Guð er góður Guð. Veist, hef ég smakkað, hef ég séð hvað Guð og drottinn er góður? Trúi ég því að bæn er mér til góðs, því að hann skapaði mig og veit betur en ég hvað ég er skapaði fyrir? Eða til dæmis hvíldadag, trúi ég því að Guð veit hvernig hann skapaði mig og hvað ég þarf að halda þannig ég þarf á einum hvíldardegi að halda í vikunni og ekki fylla þann dag af vinnu sem er bara ekki launatengt vinna. Trúi ég raunverulega hver Guð er. Því ég held að það sé ein fyrsta synd heimsins. Adam og Eva. snákurinn kemur inn í etikarinn og segir já Guði bara að segja ykkur að etikja þessi tríotæði þið verðið eins og hann Þannig að kalla henni slægt að það eru nú þegar sköpuð í hans ímynd þið eru eins og Guð eða þú veist að bera hans ímynd en hann lýgur þess að þeim sem farið þess að hugsa kannski Guð ekki eins góður hann segir þess að kannski ykkur meiri hamingi ef ég bara fer á móti reglunum hans og svo náttúrulega búið við í þessum afleðingum sem að þau sköpuð fyrir okkur takk Adam, takk ég að heimurinn hann dónindur og brotinn á margan átt en ætlum við að gera sömu mistök á þau og þegar það kemur til þess að bænina ætlum við bara að trúa því að Guð góður og það sé eitthvað að, að hamingi okkar liggi í því sem hann segir okkur að gera að hamingi okkar liggi í að endurbyggja sambandið okkar við Guð eins og það átt að vera í upphafi í edinkarinu og það ég hef uppgötað þetta meir og meir svo, svona, því lengur sem ég kristinn að það eru svona atriði sem ég ekki alveg sammála Guði en ég svona ok Guð þú ert Guð og ég ekki Guð þannig að ég ætla að gefa þér séns og ég hef alltaf fengið upplifað það að hann hefur réttur í sér á endanum þá skil ég af hverju Guð segir mér að gera þetta og ég skil að það mér til góðs en ég held að við eigum það oft til að efast að Guð góður að við höfum kannski ekki smakkað og séð hversu góður drottin kannski höfum við ekki upplega það veist, og bænin okkur til góðs og ég, náttúrulega við búum í samfélagi þess að man kannski austræn svona já, svona andleg trúabrauð austurlensk hún svona vinsæl jóka og hugleysla og kjarna sig og bla 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 og bla 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 og það talað hugleyslu í biblinni og hún mjög frábrugðin því sem að austurlensku trúabrögðin kom inn með austurlensku trúabrögðin þið segir oftast að tæma hugaðinn og hugsa ekki neitt eða fókusa á eitthvað svona innantóptis og andadráttiðinn og eitthvað svona kjarna sig en það sem að Biblan segir okkur að gera þegar við erum að já, í þessu að þá eigum við að dvelja á sannleika Guðs Og við sjáum hverjar afleiðingar eru til dæmis bara, ekki sálmur bara eitt ef ég kem með hann hérna. Sætlis á maður eigi fer að ráðum óguðlega, eigi gengur á vegi sindrana og eigi situr í hópi þeirra að hafa guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottis og hulliði lögmál hans dag og nótt, hann sem tré gróður sett hjá rennandi lækjum ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki, allt hann gjörir lánast honum. Við sjáum að þegar við byrjum að dvelja á hugleiða kristna hugmyndina hugleiðslu að hugleiða hver Guð og hugleiða hans orð og hugleiða hans sannleik að þá var það okkur til góðs og við erum sem tréð sem gróðusett hjá rennandi lækjum og við berum ávöxt okkar tíma en trúum við og treystum að hann viti betur en við að þegar við finnum þetta í okkur að þetta svolítið svona tíma eðsla og ég veit ekki alveg hvort að þessi þess virði að vera að byggja Hvort ætlum við að taka meira mark á okkur sjálfum sem höfum haft svo góðar hugmyndir annað slæðið en mjög margar lélegar hugmyndir pældi bara í öllum þeim slæmi hugmyndir sem þú átt. Hvort ætlum þú að gefa þér meira vægi eða guði skapara heimins og jarðar sem hefur opið bara að segja bjöfli? Hverjum ætlum þú að gefa meira vægi? Ég held að ég vona að ég sé búin að undirstrika það að þú átt að gefa guði og hans orði. Meira vægi, því að kærleikurinn þinn gagnvart öðrum vex gleði þín vex þakklæti þið vex þú sérð vandamál þín sem minn og minni því að þú sér Guð sem stærri og stærri og þetta okkur til góðs allavega þannig að eru svona mínar hugsanir kannski ég notið þennan tíma praktíslega séð bókin mjög sko, mennst það mjög góð bók að því leturinn til hún er jafnvægi sko, hún er ekki bara hugmyndafræðileg um einhverja kenningar og svona, heldur gefur hún góð reikningaves og svarar góðum spurningum og rökum frá öðrum sem að gæti komið á móti þessu meðal annars trúleysingjum og þeir sem eru kannski efasendir af hverju ætti ég að vera að byggja út að ég guð svarar aldrei bænum og hann aðeins En hún er líka praktísk að því leturinn til og hún segir hey, svona byggð ég og svona hjálpar mér að byggja og hann notar svona svona kort það sem kallast það ensku index cards ég veit ekki alveg hvað það kallast það ísku ég fór nýra á A4 og kefti mér hann ég ætla að byrja að nota þetta system að skrifa niður bænir því að hann nefndi að hann byrjaði einu sinni að skrifa svona bæn að lista sem var svo langur og að bæninar urðu eiginlega svona mekanískar að það bara svona hérna að renna í gegnum listan og það var ekkert hjarta í þessu lengu, engin ástríða það var bara hérna checklistin minn af því sem að mig langar að guð reddi í dag en ég held að það góð hugmynd að fá sér svona kort og ég held að sér líka góð hugmynd já, að skrifa þetta niður að einhverju leiti og það er hægt að fara á að gera þetta svolítið mekaníst gera bænina ekki að einhverju hjartansmáli heldur hér einhver formúla sem ég að fylgja og hver einnist í bænastund það þarf ekki þannig að vera þannig en það sem ég held að þetta geri líka að þetta gefa okkur sýnt að sjá og fylgjast með bænarunum og að leitast eftir guð að svara þessum bænum og hafa augu sem sjá, ég veit ekki hvort að þið hafa lent í þessu ég held að margir hafa lent í þessu til þess að þú ert að pæli að kaupa einhvern bíl kannski Ertu á Toyota, Corolla núna en ertu að pæla að kaupa er Volkswagen Golf eða eitthvað. Allt einu byrjar að taka eftir því að nánast bara allir í kringum þig, allir á götunni eru að keyra Volkswagen Golf. Allt einu byrjar að sjá hennar bíl út allt út af því að þú búin að skapa stað í huganum þínum fyrir þetta kategori, þessi bíl. Og þá allt einu byrjar að sjá hennar bíl. Það voru alveg margir að keyra hennar bíl daginn áður, þú varst bara ekki byrjar að hugsa það þannig að ég held að þetta kerfi sem hann kemur fram á í bókinni A Praying Life eftir Pauline Miller eru svolítið gott því að þetta gerir það verkum að verðum líka að fylgjast með hvað Guð að gera við erum ekki bara að byggja fyrir bænarnum heldur hjálpar þetta okkur að hafa þessi kort að tjekka reglulega já, Guð búin að gera eitthvað í þessu og ég held að þegar við byrjum að pæla aðeins meira í því ekki bara byggja þennan ákveðna hlut heldur líka að þegar við byrjum að hugsa Guð búin að gera eitthvað þá held ég að við séum að fara að lofa Guð miklu meira og það verum að sjá vá, hann svaraði bænum hann búin að gera þetta veist, hann búin að breyta hjarta hérna krakkanum minna eða hann kom inn og læknaði þennan líkamlega eða þessi einstaklingur sem var í þunglindir byrjar upp og gleði Guðs og Ég held að við munum lofa miklu meira og ég held að það segi tilgangurinn á baku bænina að við byðjum Guð svari sem gefur honum lofgjörð og dýrið á endanum og við verðum að muna það ég held að þetta kerfi sem hann býður fram hann í bókinni er óslega gott kerfi til þess á þess að gera þetta of mekaníst og annaðis en það er heiður án að ég búið að vera með ykkur hér í dag en eftir bara takk fyrir að eða tímanum þínum að hlusta á mig og okkur en ég vona að þetta byggjað upp í trú ég vona að þetta byggjað upp í von og kærleika og ástríðu kakur því að snúa þér að guðinum að draga hann inn í þitt dælega líf og læra það að byggja án afláts því að það er ótrúlega gefandi það er ótrúlegt hvað gleði sprettir upp frá þessu og hvað mikil friður sprettir upp frá þessu því að þess bara sem, já, eins og við vorum að tala í seinasta þætti þegar Guð nota þrengingar og þegar maður í þrengingum að sjá að jafnvel ef að það vesta sem á sér stað, jafnvel ef það krakkingur eins og með krabbamenni eða eitthvað, þú veist að þá, þegar þú horfir á því samengi að þá Guð alltaf svo hinn sami í gær og í dag og alla eilíð að jafnvel þegar ég í dimmustu dölum lífsmins þá á hann ennþá lofgjörð skilið eins og hann átti skilið í gær jafnvel þegar fólk kemur og fer eða fólk bregst á morgan átt og þá hann sá hinn sami í gær og í dag alla eilíð við þjónum ótrúlegum guði og það að við höfum tækifæri til að koma fram fyrir eilífan almáttuvan fullkomin guð í bæn á þess að skýta í buxunar, skilur við aðeins að vera skítrætt heldur við svo Biblan hann Biblan segir okkur hvað er ég sem að minni svo í haustum ég glem alltaf að minna hvar það í Bibli Hebra byrjuði 4:16 er ekki hérna gönguð þú með djörfung af hásæti náðarinnar til þess að við öðlum smiskun og hljóðum náð til að hjálpa bara á hagkvæmum tíma Paldi, minnst það ótrúlegt orðalega göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar og ég hugsa ok, Guð heilagur, ég drullus okkur Guð syndlaus, ég syndugur hann almáttugur, ég vanhæfur, af hverju ætti ég að nálgast hásæti Guðs með einhverju öðru en bara ótta og hræðslu og annað eins, jú það kemur fram í messinu. Göngu því með djörfung að hásæti náðarinnar. Og það því að þessi Guð sem almáttugur og heilagur og réttlátur, hann líka náðaríkur og miskunnsamur. Og hann hefur fyrirgefið mér í Jesu Kristi og ég elska hvernig Páll Postuli talar þetta, ég í Jesu Kristi og þessi myndir eins og þú veist, eins og við séum hulinn honum, eins og við séum búin klæðast Jesu Kristi. Og þessi ótrúlega pæling. Þetta minnir mig svolítið á eðingarnin í fyrsta Mósebók þriðja kafla þegar að syndafallið búið eiga sér stað og Adam hefur verið rekin út í eðingarnum og þá segir Biblan að Guð hafi hulið skömm þeirra í kyrlum. Það að segja eitthvað saklaust dýr eitthvað var fórnað hana til að nota þeirra skinn sem kyrla til að hylja skömm Adam og Evu og þetta bendir okkur á þessa hugmynd, við erum umvafin í Kristi að hann dó í okkar stað hið saklausa lamb Guðs til þess að ég geti verið hulin og því geti ég komið fram fyrir almáttu en Guð skapara himins og jarðar sem heldur í mér lífinu og ég geti komið fram fyrir hann með djörfung út af því að ég bendi á Jesu Krist út af því að hann hefur dáið, hann hefur hulið mína syndir, hann hefur tekið á sig mína syndir til að gera mig réttláttan fram fyrir Guði, því ég geti komið fram fyrir hásæti Guðs, hásæti náðarinnar, til að öðlast miskun og hljóta náð. Og þannig að því lík forréttindi að við fáum þetta, getur við ímyndað þér hversu slæmum málum við værum í ef Guð væri bara almáttugur en hann væri ekki góður. Getur við ímyndað þér hversu slæm líf okkar væru ef að Guð væri aðeins réttlátur en hann væri ekki náðaríkur og kærleiksríkur og miskunnsamur. En Guðs lof, við eigum Guð sem fullkominn, almáttugur, réttlátur dómari en hann líka frelsari. Hann líka miskunnsamur. Þvílíkur Guð sem við eigum og þegar við pælum meira og meira í þessu þegar við áttum okkur á því að þegar ég hund úldin á morgnana ég geti komið fram fyrir hásæti Guðs með andfýluna mína og háröðund í rugli og eitthvað svona að ég geti komið fram fyrir Guð þvílík forréttindi og hvernig getur ekki ávöxturinn að því þegar við pælum í hvað bænin bara hversu háður Guði ég og hversu góður Guð hann til þess að vera háður hvernig get ég ekki verið ætið glaður og mér langar svo að koma svo að það sem ég bið á naflóts sem ég bara hver einustu vandamáli ef ég tínist að, já vel eða það eitthvað, já, just, bara eitthvað svona stúpid þess svo bara, ég veit ekki hver ég þarf að fara í Google Maps, hvað ég myndi bara byggja fyrst, bara Guði vildi hjálpa mér að komast á staðinn sem að ég ætla að reyna að komast á, annar allavega, ég að blara kannski aðeins og mikið hérna og með líðurins við séum að reyna að enda þetta svona þrisasunum, ég ætla að enda þetta í alvöru núna, Guði bless ykkur, Guði með ykkur Guði látið sinna ásjönu lýsi yfir ykkur og veit ykkur sinn frið hafið góða viku, lifum við það að elska Jesu og elska eins og Jesu Guð hjálpa okkur í því.